В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников, вітаю вас, друзі. Продовжуємо наші розмови про наслідки першого туру виборів президента України. Володимир Зеленський і Петро Порошенко, як змінювалися їхні погляди на виклики, які становить російська агресія, як кожен з них вирішуватиме проблему окупованих територій, якщо стане новообраним президентом України. Що нового може запропонувати кожен з них у переговорах із Росією і західними партнерами України? Про це ми будемо говорити з нашими гостями в студії, політичними експертами. Тут в Києві український політолог Володимир Фесенко. Вітаю, пане Володимире.
Вітаю вас.
А скайпом з нами російський політолог Дмитро Орєшкін. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отже, пане Володимире, можна говорити про те, що змінюються, я би сказав, навіть погляди кандидатів на посаду президента на те, що відбувається. Я от хочу нагадати, як оця риторика змінювалася у Володимира Зеленського. Він говорив ще до війни і повторював це, коли почалася передвиборча кампанія, що він готовий стати на коліна перед Путіним, тільки щоб зупинити війну. А от тепер що було на брифінгу після того, як стали відомі перші підсумки першого туру виборів? От покажіть.
Я дуже хочу звернутися до господину Путіну. Уважаемый Владимир Владимирович, если вы хотите, ну, я лично, я вам честно говорю, я готов, не знаю, надо вам, я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ.
Если встретился с господином Путиным, я ему скажу, ну, наконец-то вы вернули наши территории, сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?
Ну вот. Правда, це абсолютно різні?
Ну, я б не сказав, що абсолютно. Я думаю, що світоглядно він не дуже змінився. Просто контекст і відчуття ситуації. Тоді він не був політиком, раніше або там тільки це починалося. А зараз він вже все ж таки все більше себе відчуває кандидатом в президенти. Відчуває, що є певна, скажімо так, політична відповідальність, певні обмеження. І думаю, йому це вже пояснили і радники, які поруч. Плюс була ситуація, про яку писали, зустріч з послами, де йому посол Франції, яка зараз от очолює групу послів Великої Сімки, вона йому просто сказала, що якщо ви підете на якийсь компроміс з Путіним, як ви повернетесь в Київ? Да. І чи не зустріне вас там національний корпус, чи хтось ще біля адміністрації президента? Тому він от такі речі починає відчувати. Так що це закономірна ситуація, і я думаю, що ми побачимо певні трансформації. І якщо так трошки забігати наперед, то думаю, що реальна позицію України, якщо Зеленський стане президентом, буде визначати не тільки і не стільки він, скільки люди, які будуть навколо нього, які будуть вести переговорний процес і які будуть на відповідальних посадах. Міністр закордонних справ, керівник адміністрації, помічник по міжнародній політиці, який буде брати участь в нормандському переговорному процесі. От ці люди будуть, я б сказав, ключовими фігурами, визначені тактики і риторики.
Прізвищ, яких ми не знаємо.
Не знаємо, так. Да. Я думаю, що Володимир ще й сам, ну, дехто, можливо, там вже у нього є в якомусь записнику, але він ще має зустрічатися, визначатися. Але я думаю, що реально таких людей ще немає.
Дмитрий Ильич, вот как вы считаете, вы согласны с идеей, что в новой конфигурации власти, которая может сложиться в результате избрания шоумена Владимира Зеленского президентом Украины, решать внешнеполитические проблемы страны будет все-таки не первое лицо, а окружение? То есть такая свита, которая будет играть короля?
Ну, скорее всего, по первости так точно, потому что, ну уж в чем, а в международных отношениях, наверное, у господина Зеленского не самый большой опыт. А здесь все-таки опыт, мне кажется, необходим, и я думаю, если он будет дальновидным человеком, то он постарается привлечь квалифицированных людей к этому вопросу. Так что резких перемен я во внешнеполитической позиции нового молодого президента, если он состоится, не ожидал бы.
Тут треба нагадати вам, пане Володимире, Іван, пане Дмитре, що Петро Порошенко теж мав певні надії домовитися з Кремлем. Ще у 2014 році він говорив, що у нього є план зрегулювання ситуації на Донбасі. Я вам скажу, я не знаю, чи я вам розповідав, що я зустрічався з новообраним президентом Порошенком, ще не було інаугурації, була тільки зустріч перед цією зустрічю в Нормандії. буквально за кілька годин до цієї зустрічі. І він говорив, що, на його думку, європейці і світ чекають від українського президента мирного плану. І був переконаний, я бачив цю переконаність, що якщо цей мирний план буде наданий, з ним погодяться всі учасники конфлікту, в тому числі і Путін. І от як змінилося уявлення Порошенка про реальність за ці 5 років, просто до невпізнаності.
Я скажу так, не буду називати прізвище іншого відомого українського політика, що делікатна справа. В 2014 році, коли тільки починалася війна на Донбасі, вже був Крим, і цей політик казав, я знаю його, я його розумію, і я з ним домовлюсь. І там я ще декілька людей там переконала, що не варто цього робити зараз, тому що не зрозуміють всередині країни. А Порошенко, ну слухайте, у нього були добрі стосунки з Урабовим. З Урабова повернули тоді. І теж знайомство з Путіним у нього було. Ну, не таке велике, але було. І я думаю, що дійсно він був переконаний, ну, знаєте, він же досвідчений політик, бізнесмен.
Відновлена легітимність президентської влади.
Да, і що він зможе домовитись з Путіним. Я думаю, що ці ілюзії розсіялися після других мінських угод. Ну, вірніше, от коли вже був другий Мінськ після Дебальцевого і в лютому 2015 року. А зараз вже під час нинішньої кампанії він свідомо політтехнологічно використовував ідеологеми войовничого патріотизму, тому що це дуже ефективно працювало на його виборчу кампанію.
А Дмитро Андрійович, вам не кажется, що взагалі українські політики, у них какая-то, я би сказав, ілюзорне представлення о том, що вони способны договариваться з Владимиром Путіним. Вне зависимости от того, имеють вони з ним личные отношения, не имеють. Но, кстати говоря, эта установка на личные отношения, я же ее вижу не только в Киеве. Я неоднократно видел ее в европейских столицах. Надо просто с ним поговорить по-человечески. Я помню, как мне говорили японские коллеги. Ну, если у премьер-министра Синдзо Абе хорошие личные отношения с Владимиром Путиным, ну, тогда курильский вопрос будет решен. Почему все вообще считают, что мы с вами живем в каком-то 17 веке, и дружба с царем подразумевает какие-то, так сказать, лисьи шкуры, я не знаю, там, с барского плеча шубы. Откуда это у всех?
Ну, во-первых, совершенно справедливое наблюдение, потому что действительно это далеко не только украинская прерогатива. Да, вспомните кого? Там господина Буша, кажется, который говорил, что я заглянул ему в глаза и увидел, что с ним можно иметь дело. Так, кажется, было сказано.
Да,
так что это не новость. А что из этого следует? Ну, вполне понятный рациональный выход. Путин полномочия это имеет побольше, чем царь. Потому что у царя все-таки была дума, которая его сдерживала. У царя были правовые ограничения, он некоторые законы не мог нарушать. А Владимир Владимирович может сделать все, что угодно. Поэтому, конечно, ключевой вопрос – это с ним договориться. Другой вопрос – возможно ли это, и способен ли он держать свое взятое на себя обязательство. Ну, скажем, Будапештский меморандум позволяет. Ну, сомниться. Но все политические деятели начинают с того, что пытаются с ним наладить отношения, заглянуть ему в глаза и увидеть там что-то доброе. И только Маккейн там увидел вот эти самые 3 буквы, всем известные. Так что, я думаю, это логично. Но сам-то Путин, будучи человеком из органов, он как-то сумеет подладиться под любого собеседника, ему понравится. Это элемент его обучения и его личных свойств. Он удивительно, удивительно приятный в общении человек. Он вам поддакивает, соглашается, и вам кажется, что вы его убедили. Действует, во-первых, на самом деле не сам Путин, а его все-таки, скажем так, корпорация. А во-вторых, ну сам-то предельно закрытый человек, предельно неконтролируемым внешних отношений. То есть, если он тебе что-то пообещал, это не значит, что он это сделал. Наоборот, даже он хозяин своему слову. Хочет – взял, хочет – забрал.
Пане Володимире, тут є така моя проблема. От коли ви говорите, що будуть вирішувати всі ці люди навколо Зеленського в зовнішньополітичному питанні.
Вони будуть формувати його позицію.
Ви, до речі, ви зараз формуєте мізансцену з фільму «Слуга народу», до речі. Це,
ну, так, слухайте, да, я от процитую одного нашого спільного знайомого, який зараз близький до команди Зеленського. Він всім розповідає, ви хочете зрозуміти, яким він буде президентом? Дивіться фільм. От там сценарії багатьох політичних мізансцен, як він може діяти в різних ситуаціях. Але там нема мізансцен, пов'язаних з Путіним. От те, що що сказав пан Дмитрій, це, до речі, дуже важливо. От якщо Зеленський стане президентом, якщо почнуться переговори, до речі, Порошенко вже жартував на цю тему, ну так саркастично дуже, да, що там не Галкін буде, що от треба вивчити досьє, як Путін веде переговори, до яких пасток треба бути готовим, що психологічно він спробує навіть непомітно для Зеленського завербувати його, стати таким приязним і так далі. От тому тут є серйозні нюанси, серйозні проблеми, тому вага, особливо от поки досвіду немає, вага тих людей дуже велика. Хоча от досвід Трампа. От я думаю, що чомусь, ну, в чомусь Зеленський буде нагадувати Трампа, тому що теж досвіду нема. Переговори в бізнесі – це одне, політичні переговори – зовсім інше. І що сталося у Трампа? Перші його радники, люди з першої хвилі команди, потім практично всі пішли. І я не виключаю, що у Зеленського може бути. Як тільки він досвіду набереться, зрозуміє, що він сам може щось вирішувати, з'явиться якась власна позиція, він може людей поміняти. А от на першому етапі вага цих людей, як носіїв і знань, певних компетенцій, практик, вона буде дуже важливою.
Але чому ви вважаєте, що Путін взагалі буде зустрічатися з Зеленським? Знаєте, я от згадую ситуацію, коли президентом України було обрано Леоніда Кучму. Ну, ви теж це пам'ятаєте, це чесна честь, добре. Який був людиною, ну, просто дуже тепло налаштованою до Москви. І Росія сприяла його перемозі на президентських виборах. Це був не Зеленський. Але президент Росії Борис Єльцин приїхав до Києва тільки тоді, коли домігся від Кучми певних поступок по Чорноморському флоту, по змісту Великої угоди. От вчора вона нарешті закінчила своє існування. Ну, тобто багато було цих. Не зустрінуся, поки не домовимося.
Це одна позиція, можливо. Це питання тактики. Мені здається, що в Москві, в принципі, готують тактику. Була тактика під Тимошенка, і я думаю, що певну тактику виробляють і під Зеленського. І я не виключаю, що є тактичні. Спочатку буду дивитися, не буде пропозиції, щоб не демонструвати. Хай Україна сама там намагається відновити переговори і так далі. Москва не буде робити перших кроків. Москва буде чекати, хай там європейці, американці, ну і сам новий президент намагаються вийти на переговори. А далі, я думаю, що Путіну навіть буде цікаво подивитися, що це за об'єкт, і далі спробувати попрацювати з ним. Я думаю, тут просто навіть професійний інтерес і професійний інстинкт спрацює.
У нас є на зв'язку російський експерт і політолог Віктор Миронко. Вітаю, Віктор Іванович.
Доброго дня,
директор Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії. Ну, пане Вікторе, ви от як вважаєте, буде Володимир Путін зустрічатися з Володимиром Зеленським, якщо шоумен буде обраний президентом України? У вас яке відчуття діалогу?
Ну, у мене відчуття таке, що ніяких зустрічей не буде. І навіть більше того, у мене дуже тверде переконання, навіть не передчуття, що до зміни певної і великої зміни повної політичних облич на горі політичної влади в Росії, ніяких змін в російській політиці по відношенню до України не буде. Тому що те, що трапилося у 2014 році, для мене є свідченням того, що Путін особисто і вся команда, яка визначає політику російську по відношенню до України, вони зробили для себе висновок, що Україна втрачена. І ніякої можливості повернути політичний вплив чи економічний вплив і взагалі ввести Україну під своє керівництво, навіть якесь умовне, вже просто немає. Тому все, що був рішення, які приймались після втечі Януковича в 2014 році, для мене воно свідчить про те, що вони не бачать ніяких перспектив і ніяких перемовин вести не будуть. Так що треба чекати зміни великих змін в Росії.
Оце цікаво, да, будь ласка.
Я згоден з тим, що поспішати не будуть. І те, що можуть почекати парламентських виборів, теж цілком вірогідно. Але для Путіна переговори з Зеленським, ну, якщо він стане новим президентом, це не самоціль. Елемент переговорів з Україною – це елемент стосунків з Заходом. Якщо треба буде продемонструвати Заходу, що він готовий все ж таки брати участь в переговорів, що він достатньо конструктивно налаштований, тому Це може бути переговор в нормандському форматі. А коли восени, наприклад, там, я не знаю, в листопаді чи в грудні, це може відбутися, але знов-таки це тактика, це не стратегія. Я згоден абсолютно з тим, що принципових кардинальних змін в двосторонніх стосунках не відбудеться. Тому що це не ми, можливо, зацікавлені в тому, а Росія ні. Росія цілком нормально зберігати те, що є.
От цікаво до пана Орєшкіна звернутися. Як він вважає, чи буде пан Путін зустрічатися з паном Зеленським? У нас вже є дві позиції. Ваша позиція яка?
Ну, я боюсь, что я не все уловил так, я процентов на 80 логику понимал. Василий Владимирович понимает, о чем
я вам могу краткое содержание пересказать. Господин Фисенко считает, что встреча возможна.
Если я вдруг понимаю, что я неправильно интерпретирую, вы меня просто попросите тогда. Значит, насколько понимаю, речь о том, готов ли Путин встречаться. Вы знаете, Путин очень гибкий человек. Ему главное сейчас, чтобы проиграл Порошенко. Потому что у него слишком много личного. И он, Порошенко не может то, что, по большому счету, Порошенко его обыграл. А когда появится молодой, новый, он вполне может продемонстрировать широкую гостеприимную свою гибкость. Его же задача какая? Фиксировать статус-кво. Он себя считает историческим собирателем земель русских, которым присоединили. А теперь новый человек, ну, может, давайте мы пощупаем, давайте попробуем его на мягкость, давайте мы приложим ему морковку там в качестве приманки какой-то. С тем, чтобы, ну да, ну, ребята, Крым проехали, надо начинать новую жизнь, надо business as usual и так далее. Ведь так много преимуществ может быть. Ну, почему бы не встретиться, не продемонстрировать сердечность и добродушие? Это будет и в международном отношении хорошо. Так что я бы не стал заранее говорить, что Путин не пойдет навстречу. Другой вопрос, что из этого выйдет, но и понятно, что вряд ли Украина сможет адекватно с точки зрения Путина прореагировать на это добродушие. Но он вполне может сыграть эту роль, и почему нет? Не надо его ставить в заранее жесткие рамки. Он не любит таких ситуаций. Он любит неожиданные ходы. Так что все может быть. Я бы не стал зарекаться, что он точно не пойдет. Почему нет?
Я от хочу у Віктора Івановича Мироненка запитати. Пане Вікторе, додайте, тут є інше питання. От кажуть, що у Путіна є особиста образа на Порошенка. Але я добре пам'ятаю, що ще 5 років тому у Москві, от ви кажете, що Україна втрачена, але коли обрали Порошенка президентом, там вважали, що з ним можливі якісь домовленості. Поміркований політик, був міністром в уряді Азарова, давно з ним є бізнес-зв'язки. Порошенко, до речі, був тією людиною, яка 2004-го щороку першою з чиновників Віктора Ющенка здійснила одним з перших візит до Росії, зустрічалися там на високому рівні з керівниками Радбезу і Державної Думи, я про це теж добре пам'ятаю. Можливо, вже Порошенка не пам'ятає, а я пам'ятаю. От. І от чого? Чого не вийшло з Порошенком? Нічого.
Пане Віталію, ну те, про що ви згадуєте, в травні, я пам'ятаю, 2014 року заяви Володимира Володимировича Путіна про те, що будуть вести розмови з тим президентом, якого оберуть українці і все інше, це все абсолютно такі формальності політичні для збереження обличчя. Тим більше якась нам проблема була вирішена по Криму і ще по Донецьку. Розумієте, справа не в тому, має персональну образу Путін на Порошенка чи немає. Чи виграв Порошенко, чи не виграв. Є об'єктивні фактори. Об'єктивним фактором є те, що було російським політичним керівництвом припущено дуже великої дитячої політичної помилки. В політиці ніколи не можна прийняти рішення, яке при зміні ситуації чи при зміні облич можна було б якось обіграти, відіграти чи змінити. На жаль, рішення прийняти по Криму, як ви розумієте, це саме таке політичне рішення, яке не можна відмінити. Він не може від нього відступитися. А не відступившись від цього рішення, ніякої розмови з Україною бути не може. І з Заходом, до речі, теж ніякої серйозної розмови про серйозну зміну стосунків у зв'язку з тим, що Росія навіть ніколи і Путін ніколи не хочуть і не будуть вести мову про Крим чи ще про щось, тобто ніяких змін не буде. Це справа навіть не тактична. Це стратегічна справа. Взагалі, я зараз відчуваю, що у погляді на перший тур
президентських виборів України два принципових погляди. Один тактичний, я б сказав, політтехнологічний, там багато є варіантів, а один принциповий. Я притримуюсь принципового принципу підходу, аналізуючи це. Вибори – перемога демократії в Україні, це абсолютно серйозно. До речі, вчора співпав день, коли закінчив дію договір великий, так званий, 97-го року, і підвели підсумки виборів. Оцей день дуже символічний. Російська політика по відношенню до України і певні сторони української політики привели до того, що це розділення відбулося. І я абсолютно переконаний в тім, що до зміни, коли вона відбудеться, я не знаю, політичного керівництва в Росії, ніяких стратегічних серйозних змін в відношеннях Росії і України, на мій превеликий жаль, не буде, бо обидві країни потребують стратегічної взаємодії для того, щоб вийти з того штопору економічного і соціального, в якому вони знаходяться. Це моє глибоке переконання.
Ви розумієте, пане Володимире, зараз пан Веронка назвав оцю, я би сказав, таку, ну, от цю кнопку, на яку не можна натиснути. Це, знаєте, як ядерна кнопка. От є ядерна кнопка, на яку не можна натиснути, тому треба якось ходити навкруги, коли мова йде про війну. І є кнопка Конституції Російської Федерації. Це дуже схожі проблеми. І є пан Віктор це розуміє. Це, до речі, розуміють має більшість людей в Росії, незважаючи на те, яких поглядів вони притримуються, крим нашистських чи легітимістських. А от мені здається, що виборець Володимира Зеленського цього не розуміє. І цього може не розуміти сам пан Володимир. Що, в принципі, проблеми стосунків з Росією не є такими, що їх можна вирішити. А сподівання на це є.
Так, слухайте, це сподівання не тільки виборців Володимира Зеленського, а більшості виборців України.
Погоджуюся, але питання в тому, хто за кого голосує, хто буде обраний.
Правильно. Але я думаю, що все ж таки очікування виборців Зеленського пов'язане не з зовнішньою політикою, не з темою Донбасу. От у Юрія Бойка, там у Вілку, там Донбас більш вагомий з точки зору навіть життєвих інтересів, навіть і економічних теж. А тут більше внутрішні очікування, пов'язані з зміною влади, еліт, внутрішньої політики і так далі. Але так чи інакше, російське питання, воно про себе буде нагадувати, воно нікуди не подінеться, і воно буде, я б сказав, таким тестом серйозним. От саме на спроможність Зеленського бути керівником держави. Тому що тут складніше. Можна погратися в політтехнологічні ігри всередині країни, а тут не пограєшся. Дуже багато обмежень. Так що ця тема, вона буде нагадувати, навіть якщо ти про неї не знаєш і не дуже хочеш її займатися. Але думаю, все ж таки, от по Криму. Крим чіпати не будуть, перш за все Росія відмовиться. А по Донбасу навіть Захід нас і буде підштовхувати нас, Росію, щоб якісь перемовини були.
От хочу до пана Орєшкіна звернутися, вже закінчуючи цей ефір. От ви уявляєте собі, що буде якийсь такий, не просто перемовини, а якісь результати, що переговори все-таки увінчаються яким-то хоча б условним зміненням позицій сторон по Донбасу?
Це не тільки
з господином Зеленським, це з Дмитром Порошенко зв'язано, в будь-якому випадку. Буде ли якась зміна?
Не думаю, потому что если только чисто виртуальная, то есть такая артистическая, чтобы показать, если новый будет президент, тогда есть смысл ему широко улыбнуться. И пусть он отказывается принимать эту улыбку, тогда вина как бы на нем. Да? А мы вот с широкой душой, пожалуйста, с братской помощью и так далее. Я думаю, что Порошенко это вообще невозможно. А в целом, конечно, Путин бы хотел впихнуть ДНР, ЛНР поглубже в ткань Украины, с тем, чтобы на самом деле сохранить контроль над этими территориями и заставить Киев платить за разбитую там посуду. Ну, понятно, что там будет 3 миллиона лишних голосов против киевской власти, соответственно, за условного Вилкула или там Бойко. Понятно, что туда надо закачивать огромное количество денег. Ну, почему не сделать ближайшему соседу, не доставить ему такую лишнюю головную боль. С удовольствием сделает. При том, чтобы сохранить контроль над силовиками, над там, идеологией, еще над ключевыми персонажами там, в Кремле. Это его мечта, я так полагаю. Ну, я думаю, что с Порошенко этот номер вообще не пройдет. Да я думаю, что даже и не очень опытный в международных делах господин Зеленский, опираясь на квалифицированных советников, тоже на такую простую разводку не клюнет. Но почему не, я к тому, что почему бы не попытаться, вдруг получится. И от этого Путин ничего не проиграет, наоборот, он выиграет как бы в глазах мирового общественного мнения, которое как раз хочет вернуться к business as usual, показать готовность к переговорам и так далее. Это же, вот это Путин умеет делать прекрасно, он артист от природы, что называется, или от воспитания.
Мы думали, что артист и паре будет Зеленский, а наприкінці нашей розмови виявилося, що артистом все ж таки тут буде Путін.
Противник спецслужб має бути артистом теж.
Це частина освіти.
А от далі, хто з двох артистів
буде більшим артистичним? Дякую, пане Володимире, дякую всім іншим учасникам. Браво. Нагадаю, що Володимир Фесенко, Дмитро Орєшкін і Віктор Кроміроненко були сьогодні учасниками нашого ефіру, присвяченого можливим російсько-українським взаєминам після президентських перегонів в Україні. Програму провів Віталій Портников. Усього вам на кращого, друзі. Хай щастить!